Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila novinarka portala Faktograf iz Zagreba Sanja Despot.
Još prije 5 godina Evropska unija činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suočena s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje, postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li je moguć pomak nakon susreta Vučić Tači u prošlu nedjelju u Briselu, analitičar Dragan Đukanović.
Verovatno mislim da su obje strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Francuska izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gdje je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka, među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da smo zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
BiH nema rješenja za migrante, o uslovima u kojima su smešteni govori direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organizira smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje je smješten ljudi ovaj gore. To je žalost sa ljudske strane.
I dalje se ne zna ko je pucao na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najprije dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Sanja Despot, novinarka portala Faktograf iz Zagreba.
Subota, 23. lipnja. Nakon 2 godine pauze u medijima je uskrsnuo Tomislav Karamarko. Bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik vlade koji je sam uspješno srušio 2016. Inače prilično nesklon dugim pričama, 20 sata odgovarao na pitanje podcastera Ratka Marinovića na podcast Inkubatoru. Riječ je o mediju koji emitira preko YouTube-a, a diči se nepostojanjem uređivačke politike i potpunom neovisnošću. Intervju je zapravo emitiran navečer na dan antifašističke borbe, pa je otvoren tom temom. Karamarko je ustvrdio da se na datum koji se obilježava nije zapravo dogodilo ništa značajno i da se antifašizam, citiram, mora uravnotežiti. Još je eksplicitniji bio njegov bivši ministar Zlatko Hasanbegović koji je na prazni gostovao u emisiji Poligraf Hrvatskog radija. Povijesna stvar je banalna. Bez 2.6.1941. nije utemeljen nikakav partizanski odred. Radi se o potpuno izmišljenom događaju. Hitlerova Njemačka napala je Sovjetski savez i skupina sisačkih komunista taj dan odlazi u jednu šumu na neku vrstu konzultacijskih hladanja, što učiniti u nastalim okolnostima i to je sve. Rezultan je bio Hasanbegović dokazujući da se kompromisom kojim su davne HDZ-ove vlasti dan borbe protiv fašizma pomakle s prijašnjeg obilježavanja dana ustanka u Srbu koji pada 27.7. na obilježavanje formiranja prvog sisačkog partizanskog odreda 22.6. nije puno postiglo kod onih kojima se zapravo ne sviđa nikakvo slavljenje antifašizma. Najzanimljiviji dio Karamarkovog intervjua bio mi je kad sam podcaster, sam se titulira tako ne kao novinar, natukne kako su Karamarku loš rejting namjestila stare udbaške strukture u medijima, što se kaže događa evidentno non stop. Karamarko odreća kako je on obično na to odmahivao rukom, ali nakon svega što mu se dogodilo shvatio je da postoje takve strukture koje imaju kapital i mogu kreirati javno mnijenje, odnosno dizati i rušiti ljude. Za dekontaminaciju odlazim na dugu šetnju sa psom na Savski nasip. Nedjelja, 24. lipnja. Dan počinjem s emisijom Točka na tjedan N1 televizije u kojoj gostuje Hasanbegovićeva nasljednica Nina Obuljen-Koržinek. Nova medijska strategija piše se i piše, a kad će biti gotova ne zna se. Ponavlja stav kako je protiv toga da neprofitni mediji, u koje spada i Faktograf za kojeg radim, dobe potporu od strane države. Z za koji tjedan najavljuje, bit će objavljen natječaj za medije zajednice preko kojeg će neprofitni mediji moći povući sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Nažalost, neće to biti institucionalna podrška za nezavisnu uređivačku politiku neprofitnih medija. Uz puno administracije, mediji se moraju striktno baviti temama s područja koje pokriva SFF, a za ostale sadržaje pronaći druge izvore, što u prijevodu najčešće znači volontiranje. Ponedjeljak 25. lipnja. Dan državnosti Hrvatske protekao je u znaku Afrike. Ujutro na televiziji gledam kako se državni vrh kiselo drži na misiji u Zagrebačkoj katedrali, dok kardinal Bozanić zagovara glasanje po savjesti zastupnika, aludirajući ponovo na ratifikaciju Istanbulske konvencije u Saboru. Iste konvencije s kojom se premijer ovog tjedna hvali u Vijeću Europe, najstarijoj europskoj asocijaciji kojom upravo predsjeda Hrvatska. Kardinal je govorio o problemima demografije, pa se tema nametnula i u izjavi koju je premijer dao novinarima. Tamo je, u Africi i na Srednjem istoku, takvo siromaštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj, ustvrdio Andrej Plenković i potaknuo cjelodnevno ismijavanje na društvenim mrežama. Navečer sam na Imusiku. Pretjerano visoke cijene hrane i pića ne vode računa o tome da na ovaj trodnevni festival ipak još dolazi i domaća publika, a ne samo bogati turisti, te da bi možda trebali biti pristupačni i mladoj publici. Muke se ipak zaboravljaju kad na scenu izlazi David Byrne. Bila sam premlada da bih išla na legendarni koncert Talking Heads u Zagrebu 1982. Po prvi put uživo slušam Burning Down the House i druge hitove. Na sceni je uigran tim od 12 glazbenika. Udarajke me na trenutke ulače u leitmotiv dana, afrički ritam. Utorak 26. lipnja. U redakciji Fotografa, ali veći dio pažnje mi zapravo odlazi na telefonske razgovore i konzultacije. U podne je naime otvoren proces prijava kandidata za upis u srednje škole, pa je starijak će prionula na ispunjavanje ljestvice sa svojim preferencijama. Do kraja dana saznajemo da je prošlo na svom prvom prioritetu, u prirodoslovnoj gimnaziji Vladimira Preloga, ali je prijavljenih kandidata koji imaju maksimum bodova iz osnovne škole znatno više nego predviđenih mjesta. Ne znam kako će se škola izvući iz te situacije koje se očito nisu nadali. Još prošle godine gimnazijski su program mogli upisati i oni koji nisu imali baš sve petice, ali činjenica je da popularnost ove škole dramatično raste. Za sve je najzaslužniji ravnatelj Zlatko Stić, koji je nekad jadnu strukovnu kemijsku školu preobrazio u školu iz američkih filmova. Oni ne samo da imaju vlastiti mali zoološki vrt. Kad smo tijekom dana otvorenih vrata bili u posjeti, mama Patka je Pačića izvela na prvu šetnju vrtom u kojem učenici zajedno s učiteljima odgajaju vlastite biljke. Ovdje navodno učenici diskutiraju s profesorima tijekom nastave, umjesto da samo šute i bubaju. Tako netipično za hrvatske škole. Navečer sam opet na In Musicu. Nick Cave i ja koncertno se družimo još od kraja 80-ih. Ovaj koncert bio drugačiji od svih izdanja u koje sam ga do sada gledala. Pretpostavljam da mu kontakt s publikom pomaže u liječenju traume nakon velike obiteljske tragedije i pogibije sina. Srijeda 27. lipnja. Zbog nezadovoljstva prijedlogom zakona o zdravstvenoj zaštiti, liječnici primarne zaštite uputili su se u prosvjede i takozvani bijeli štrajk. Pričam s majkom. I bez ikakvog bijelog ili crnog štrajka ona ne stiže na red za rješavanje svojih zdravstvenih problema. Prošlog ljeta hitno je primljena u bolnicu s jakom upalom žuči. Otkriveni su je kamenci koje, rekli su, što ranije mora operirati. Međutim, nakon saniranja upale pustili su je kuću uz opravdanje kako je vrijeme godišnjih odmora, pa zbog nedostatka liječnika operiraju samo hitne slučajeve. A ona, nakon što je akutna upala sanirana, više ne spada u hitne slučajeve. Od onda do danas 3 puta vadila sve predoperativne nalaze, uz obećanje kako će uskoro biti pozvana na operaciju. Zadnja takva najava bila je prošli tjedan, pa se nadala da će ovog tjedna stvarno i pozvati u bolnicu. No za sad ništa. Možda će propasti i ovi, po treći put izvađeni nalaz. Četvrtak 28. lipnja. Nakon zdravstva, mirovine. Slijedom nekih najava iz vlade, u redakciji Faktografa raspravljamo o sudbini drugog mirovinskog stupa. Mirovinska reforma je u Hrvatskoj provedena 2002. godine u snažnom poticaju Svjetske banke. Uz prvi stup međugeneracijske solidarnosti uveden je drugi obavezni mirovinski stup u koji se slijevao dio odvajanja za mirovinu. Postupci izdvajanja za drugi mirovinski stup trebali su postupno rasti s početnih 5% naviše kako bi osigurali neku akumulaciju sredstava za buduće umirovljenike, ali nisu, a odcipljenih 5% stvorilo je veliku i nenadoknadivu rupu u proračunu te povećala javni dug. Vlada nije najavila formalno ukidanje drugog stupa, ali ostavila je mogućnost da radnici u trenutku umirovljenja mogu birati hoće li svoje ušteđena sredstva preusmjeriti u proračun i dobiti 27% povećanje ili će zadržati ono što su i mirovinski fondovi oplodili bez takvog povećanja. Predviđa se da će velika većina optirati za prvo, što će zapravo značiti kraj mirovinske reforme kakva je bila zamišljena 2002. Kako god okrenemo, nitko od nas više zapravo ne gaji nadu da će ga ikakve, a kamoli pristojne mirovine dočekati u starost. Petak, 29. lipnja. Ovog se vikenda navršava 5 godina članstva Hrvatske u EU. Rezultati? Ukupni ekonomski pokazatelji bolji su nego što su bili prije članstva, ali zemlja se polako i sigurno prazni od mladih ljudi kojima su dignute prepreke za školovanje i rad u inozemstvu. Pritom, jedini razlog nisu bolji ekonomski uvjeti. Puno ih kao jedan od glavnih razloga odlaska navodi neslaganje s nametanjem svjetonazorskih pogleda o tome kako bi idealno hrvatsko društvo trebalo izgledati. U međuvremenu treba primijetiti ni Europa više ne izgleda idealno. Još prije 5 godina Europska unija činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suočena s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu. Predstoje nam vrlo zanimljivi europski izbori idućeg proljeća.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sanja Despot, novinarka iz Zagreba. Narednih 7 dana dnevnik će pisati Dalio Salijah, novinar portala Istinomjer iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpred, da li je moguć pomak nakon susreta u nedjelju u Briselu predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Mislim da su se tenzije sada smirile, rekao nam je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović, ocenivši da je kompromis reč koja bi mogla da objedini izjave dvojice predsjednika date nakon susreta u Briselu.
Pokazivanje neke vrste spremnosti za kompromis, iako smo imali izjave koje su bile prilično radikalne od nekih zvaničnika i vlasti u Prištini i u Beogradu, kada je u pitanju bila priprema ovog sastanka i kada su bile nekoliko nedjelja pre održavanja ovog sastanka. Mislim da su se ipak nekako tenzije smirile i da očigledno će ovaj proces koji ulazi jednu sasvim novu dinamiku ići mnogo brže nego što su i mnogi očekivali kada je u pitanju proces normalizacije.
U danima uoči posljednje runde briselskog dijaloga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je beogradskim medijima govorio da neće pristati na pritisak, mada je spreman na kompromis, te da razmišlja i da li uopšte da ide u Brisel. Prvog dana mjeseca u kome je ova runda održana, Vučić je govorio da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, na kojem Srbi čine većinu, a nekoliko dana kasnije i da očuvanje mira i stabilnosti postaje sve teže, jer kako se izrazio, Albanci postaju sve nervozniji. Temperaturu je u junu podigla i stara tema lobiranja Srbije za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo, pa je tako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na vanrednoj preskonferenciji na kojoj je rekao da je Liberija povukla svoje priznanje, ponovio da će broj država koje priznaju Kosovo biti ispod 100, što će, dodao je, onemogućiti Kosovo da postane članica međunarodnih organizacija. Nakon nedeljnog dijaloga u Briselu, međutim, ton je bio primetno drugačiji, ukazuje profesor profesor Dragan Đukanović.
Mislim da je Evropska unija vjerovatno, kada je u pitanju sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum, iznašla neku vrstu kreativne formule koja može da zadovolji obe strane. I upravo ističući u tim principima koji su jučer bili predstavljeni, koji još uvijek nisu javno objavljeni, vjerovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Uprkos smirenom tonu i pozivima na kompromis koji su pratili dijalog u Briselu, na marginama ovih razgovora ponovo se povela i polemika o broju država koje su priznale Kosovo, a odvijala se između ministara spoljnih poslova Ivice Dačića i Bedžeta Pacolija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da borba za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo liči na Sizifov posao, čiji cilj nije da se stigne na vrh brda.
Da postoji jedna priča koja je medijski i politički važna, koja treba zapravo da održava tu predstavu i javnosti Srbije, da ova vlada nije izdajnička i da ona neće priznati Kosovo. Znači, to je dokazivanje. Mi smo uporni, mi se borimo, postižemo šta možemo i naravno u time donekle i komplikujemo put Kosova, UNESCO, u Ujedinjene nacije i otežavamo posao onoj drugoj strani, ostočnoj zapadu.
Tema broja država koje su priznale Kosovo očigledno je nešto čime će se baratati u narednom periodu, smatra profesor Dragan Đukanović, ali, kako ističe, ona će sa razvojem dijaloga otići u drugi plan.
Mislim da to sada neće biti od suštinskog značaja, koliko će zapravo suštinski značaj imati ta jedna opredeljenost, pre svega Evropske unije, da se ovaj proces što pre privede kraju i mislim da je to sada ključna stvar.
Važan utisak koji su ostavili posljednji razgovori dvojice predsjednika u Briselu, primećuje Đukanović, jeste i to da su obe strane nastavak dijaloga shvatile kao ulazak u završnicu procesa normalizacije od početog marta 2011. Evropska unija je, podsjetimo, nastavak dijaloga označila početkom intenzivne faze, što su po završetku trilateralnog sastanka dvojice predsjednika i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u izjavama potvrdili i Vučić i Tači. Na kraju tog procesa nalazi se pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Ako ne bude postignut, primetio je Tači, to će skupo koštati i jednu i drugu stranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
O procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Francuska je izručila BiH Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gde je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka 1992. godine. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi. U jednu nogu je bila ranjena kao ustrel. Na sebi je imala samo ženske hulahopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla, svi su izgoreli u Pionirskoj. Uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senat Kurspahić izgubio je dijete od samo dva dana koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti. Osvoji na ime dijete od dva dana, mati, sestra i to je tu i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa da moram voditi.
Ubijeno je i devet članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i dvije sestre.
Tražio sam pravdu, pet država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju Žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se je presabrao pa da proradi njegova savjest i da kaže jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da prizna krivnju i da članovima porodica živo zapaljeni civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisa Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 1992. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu, jer svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti, i tako da Višegrad stvarno u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Za sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
U danima tužnih godišnjica poput Pionirske ulice i Bikavca, te na dan kada se spuštanjem 3000 ruža u Drinu obilježava stradanje žrtava ovog grada, u Višegradu je i više članova njihovih porodica. Azmir Šabanović i sam je bio zatočen. Od Milana Lukića otkupili su ga majka i ostali zatočenici iz škole koja se tada zvala Hasan Veletovac. Njegov život koštao je 2000 maraka i zlata koliko je njegovoj majci vrijedio život njenog djeteta.
Živimo onim životom od prije 25 godina, jednostavno živimo ko biljke. Svaki put kad dođeš uvijek te vrati, naprijed se ne može ići jer nema nikakve satisfakcije, jer zločinci za ove zločine koje su počinili na prostoru opštine Višegrad još nisu kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
O talasu migranata koji je zapljusnuo Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina ne može sama da se suoči sa ovim izazovom. Opširnije Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica, uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece, koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. Dva mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje, ka Njemačkoj, gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. 3 dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca, koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-Sanskom kantonu, pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljavajuća.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građana, domicilni ljudi ovdje, kad izađe u grad, na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje, ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica, koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Evropskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Šejla i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoći sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra. U Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih imigracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problemima, kamo sa svim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti borave u jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju ovog dela našeg programa, medijska i politička scena u Crnoj Gori. Ni posle više od mjesec i po dana javnost ne zna ko je 8. maja u Podgorici pucao u istraživačku novinarku Oliveru Lakić. Istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis Radio Televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa Američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivere Lakić jedan od prioriteta u radu policije. Urednik dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da je istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane, znači niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera okolnika, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova, tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sad.
Jović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće i da nema bolje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe. Posebno što je prošlo već više od mjesec i pol dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnog napretka, naprotiv, mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hahnom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku Vijesti Olivera Ulakić, za što je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti služenjem parastosa Srbima stradalim u boju na Kosovu 1389. godine obeležen je Vidovdan na Gazimestanu. Okupljenima se obratio penzionisani episkop Atanasije.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora. Rajko Danilović, pravni zastupnik oštećenih.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari, pripremaju je da je dovedu, verovatno, uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje.
Kako žive građani BiH? Prosječna primanja nisu dovoljna ni za polovinu potrošačke korpe. Predizbornih obećanja ne manjka. Jedno je dao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da prosječna plata u Republici Srpskoj se povećava na 450 evra.
Da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije? Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a, smatra da neće.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana.
Nakon 15 godina ponovo otvore Narodni muzej u Beogradu. Dramaturg Mija David.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umjetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Naš sagovornik je i glumac Rade Šerbeđija.
Radio Magazin.
Na Kosovu je u četvrtak obeležen Vidovdan. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko ko nema razuma, pameti, znanja ni mudrosti, poručio je mitropolit Amfilohije.
Prisutnima na Gazimestanu se obratio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, koji je rekao da će opet davati živote za oslobođenje Kosova.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
On je kritikovao u govoru i referendum kao i odnose sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Osvrnuo se na govor mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, ranije u manastiru u Gračanici, u kojem je on poručio da odreći se Kosova ili ga stavljati na referendum ili deliti može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu.
Oni koji ne znaju šta je Kosovo, oni pronose priče, hoće da dijele Kosovo. Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podijeliti ćivot svetoga kralja Dečanskoga, rasparčati kralja Dečanskoga i njegove svete mošti. To znači također dijeliti mošti svetih episkopa pećkih i svetinje koje sijaju ovdje kroz vijekove i sijaće do kraja svijeta i vijeka. Ima i oni koji bi htjeli da stave Kosovo, kosovsku grobnicu, kosovski zavjet na referendum. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko koji nema razuma, nema pameti, nema znanja ni mudrosti.
Na Gazimestanu se danas okupilo nekoliko stotina građana, ali znatno manji broj nego što je to bilo prethodnih godina. Uglavnom su bili Srbi za Kosovo, ali i Srbije, te BiH entiteta Republike Srpske. A šta za posjetioce predstavlja ovaj dan i Gazimestan uopšte? Kao i kako komentarišu manji broj ljudi, poslušajte u nastavku.
Zoran Čitković iz Starogradska. Pa ovo je sećanje na naše žrtve. Kosovo je, vi znate, bilo toliko godina pod turskom vlašću, mada evo i dan danas nije baš sjajna situacija. Ali ovi borci, ovaj Gazimestan je zaslužio da mi dolazimo ovde svake godine.
I sad treba da se promeni situacija nam, šta pa, nije dobro?
Trebalo bi svi zajedno da shvatimo, jednostavno da ovde mesta ima za sve, znači ima mesta i za Albanci, za Srbe, ali da to bude ono pravo bratske, da se mi sveli smo zajedno, ja imam drugove Albance, tako da i dalje može tako da bude.
Uočili je manji broj prisutnih ovde iz godine u godinu, šta mislite o tome?
Pa jeste. Čini mi se da, koliko ja pratim to do one godine, znači kad su ono skidali majice, do tada je bila stanove, od tada se nešto sipa svake godine sve manje manje. E sad, pravi razlog ne znam stvarno, ali trebamo doći ovde kulturno dobro, da ispoštujemo i to je to.
Pa znači, ovde treba da bude cela Srbija, znači šta da vam kažem. Zašto? Pa ako ne znamo zašto treba budemo ovde, onda nas neće ni biti.
Odakle ste vi?
Iz Beograda.
Ime i prezime?
Pa ne moram da vam pričam ime i prezime.
Dobro, hvala. Pa je mali broj ljudi ovde, ako dolazite redovno, ovo je iz godine u godinu.
Jako je mali broj, ovo je tragično. Ali dobro, Bog zna zašto, po našim gresima.
Ovo mesto ovde.
Pa za mene ovo mesto predstavlja početak svega. Tu je počelo, tu će i da se završi.
Šta će se završiti?
Pa ovo što je počelo, da je zapadna Evropa u vreme kosovskog boja imala više sluha za Lazara i Srbe ovde, cela situacija u Evropi bi bila mnogo bolja. Jer ovde je bila prva brana nekog naleta koji je došao sa juga. Međutim, sad imamo novi kosovski boj, imamo imigrante i zapadna Evropa ima problema. To je moglo mnogo ranije da se spreči da je imalo sluha. Međutim, u tom trenutku to njima nije odgovaralo. Bilo je bolje da se neki Srbi biju sa Osmanlijama. Sad svi imamo problem.
Bili su prisutni i pristalice desne žrske organizacije Obraz, kojima policija Kosova nije dopustila da iz automobila iznesu zastavu ovog pokreta. Policija Kosova je na ovaj dan na osnovu operativnog plana poduzela sve potrebne mere za održavanje javnog reda i mira i najavila ograničeno kretanje. Također je poslala sve da ne budu žrtve bilo kakve provokacije tokom obeležavanja proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Mirjana Marković, bivša predsednica Jugoslovenske levice, osuđena je u Beogradu na godinu dana zatvora zbog nezakonite dodele stanova. Presuda je doneta posle skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Osim Mirjane Marković, koja je osuđena u odsustvu jer od 2001. godine nije u Srbiji, presuda od godinu i po dana zatvora izrečena je i nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Knežević, dok je Miloš Lončar, nekadašnji direktor preduzeća za upravljanje državnim nekretninama DIPOS, osuđena godinu dana. Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković, rekao je za naš program da će se žaliti na presudu.
Jer ovo je odluka o jednom optuženju koje je bilo pre svega politički održavano, dugi niz godina, gde je sud po inerciji prihvatio optuženje koje je tada pre 15 godina podneto isključivo iz razloga da se oteža položaj Slobodana Miloševića, tada u Hagu. I onomogućili mu susrete sa svojom suprugom. Ako je ta garsonjera nezakonito dodeljena, kako onda ni jedan post-petooktobarski državni organ nije pokušao ni da poništi tu dodelu?
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je 2006. preminuo u pritvoru Haškog tribunala, osuđena je zbog, kako je saopštio sud, dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Mirjana Marković podstrekivala je Živku Knežević da u Beogradu dodeli stan Iloni Pešić, dadilji njenog unuka, navelo je tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao oštećene u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, kaže da ga posle deceniju i po procesa epilog ne iznenađuje.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari i stvore se uslovi za povratak. Pripremaju je da je dovedu, verovatno, uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje. Nema prava, nema reda. Zaboravlja se. Sve se zaboravlja.
Mirjana Marković nedostupna je pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. raspisana međunarodna poternica. Milutin Mrkonjić, pripadnik stare garde, danas vladajuće socijalističke partije Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, rekao je za naš program da je očekivao oslobađajuću presudu.
Nisam očekivao da će ova vlast da podlegne uticajima onih koji su 5.
9. oktobera rušili zemlju. I NATO agresorima koji su bombardovali našu decu ubijali. Ja sam očekivao da će ova vlast i da vrati porodicu Slobodana Miloševića u zemlju. Posle ove presude nisam siguran. Mislim da i dalje veliki uticaj zapada na tu odluku i da ova vlast nema snage da se s tim izbori.
Mirjana Marković je otišla iz Srbije nakon što su posle 5. oktobarskih promjena 2000. nove vlasti predvođene demokratskom opozicijom Srbije iduće godine 28. juna na dan praznika Vidovdan njenog supruga Slobodana Miloševića izručile Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Ovo je bilo jedino suđenje koje se protiv Mirjane Marković vodilo u Srbiji nakon što je svojevremeno pokrenut predkrivični postupak protiv nje za šverc cigareta koji je do danas ostao u toj fazi. U vreme kada je tužilaštvo u tom slučaju podnijelo zahtev za sprovođenje istrage, u junu 2007. razgovarali smo telefonom sa Mirjanom Marković koja nam je tada rekla:
cigarete, kakav švercer, nije tačno i gotovo, ali stvarno, mislim, to je baš ispod svakog nivoa. Pa čoveče, pa ja sam profesor univerziteta, da nije dosta bilo. Krivična prijava protiv mene zbog onog stana, pa protiv Marka kao te sere neke, pa mislim stvarno, da nije tragično, bilo bi komično, majke.
Hoćete uskoro dolaziti u Srbiju?
Pa gdje da dođem? Pug da me čekam s tim švercom i, mislim, stvarno tramota, kako mi je neprijavno. Kako bi... Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno da se
sve. Kako su svojevremeno preneli beogradski mediji, Mirjana Marković živi u Rusiji gdje je dobila politički azil. Iako je za njom još na snazi međunarodna poternica srpskog pravosuđa, ona u Moskvi uživa status političke izbeglice i ne može da bude uhapšena. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, smatra da je presuda za dodelu stanova simbolična, ali da bi srpskom pravosuđu Mirjana Marković bila važnija u nekoliko slučajeva, čiji nalogodavci i politička pozadina nisu otkriveni, kao što je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Utvrđeno je nesumnjivo da je ona naručila sraman tekst koji je praktično poziv na link Ćuruvije neposredno pred njegovo ubistvo, ali izgleda da nije bilo političke volje da se taj postupak izvede do kraja. Pravosnažnom presudom u drugom postupku je utvrđeno da je njen suprug naredio ubistvo njihovog porodičnog prijatelja, nekadašnjeg Ivana Stambolića. Ona sigurno zna nešto o tome i dužna je da da iskaz o tome.
U posljednjem intervju u srpskim medijima Mirjana Marković rekla je da skromno živi u Rusiji i da nema nameru da se vrati u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predizborna scena u Bosni i Hercegovini. Građani bi, ako je suditi po obećanjima u naredne 4 godine, trebalo da imaju mnogo veće plate i bolji životni standard. No obećanja političara obično ne prate stanje na terenu, pa je tako za 4 godine mandata ove vlasti prosječna plata povećena tek za 15 evra. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Svako 6. domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, oko 48% ljudi živi na granici. Podaci su Ujedinjenih nacija. S ovim se brojkama podudaraju i podaci Državne agencije za statistiku, prema kojoj ispod granice siromaštva i primanja manjih od 200 eura živi gotovo pola miliona ljudi, od 3,5 miliona koliko ih je prema posljednjem popisu bilo u Bosni i Hercegovini. Prosječna plata za april ove godine na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 430 eura, što ne može zadovoljiti ni polovinu potrošačke korpe, dok minimalne plate ne mogu pokriti ni troškove ishrane četveročlanoj porodici. Upravo je to i glavna tema predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, koji su i ovaj put najavile kako će građanima u naredne 4 godine biti mnogo bolje. A za 8, kako je to predvidio predsjednik stranke Demokratske akcije, Bakir Izetbegović, standard bi se uz adekvatne ekonomske poteze podigao za 100%.
Ovo će dovesti do porasta budžeta i fondova minimalno 50% odnosno na sadašnje, a time i do porasta prosječne plaće za sadašnjih 850, a 1650 km u 2026. Računamo na uključivanje toplog obroka u plaću Federacije BiH, kao što je to već slučaj u ES.
U Republici Srpskoj smanjenjem olakšica i neoporezivanjem dijela prihoda radnicima bi plate trebala biti veće za oko 25 eura, kako je to najavio predsjednik tog entiteta i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
I mislimo da ćemo s ovim uspjeti da u Republici Srpskoj, ukoliko realni sektor odluči se da prati namjere vlada, imamo uvjeravanja da to hoće, da prosječna plata u Republici Srpskoj se poveća na 450 eura.
Obećanja, ali i interventni potezi koji nemaju značajnijih pokazatelja o održivosti, samo služe u predizborne svrhe, smatra Žarko Papić, analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Jedna
jedna je stvar kad, na primjer, SDA obeća da će prosječna plata biti 1450 KM-ova. Dakle, to je najava povećanja koje će, daj Bože, biti nekad. Ja. A druga je stvar, mada je ona naravno predizborno usmjerena, kad se za naredni mjesec najavi povećanje penzija i plata, što je slučaj u Republici Srpskoj. Dakle, i to je naravno motivisano predizbornim, neću reći obećanjima, nego potezima, a sa druge strane pretiznu računicu koliko to rasterećenje porezno omogućuje realnom sektoru da poveća plate. Nemamo, međutim, dosta je sigurno da ovo najnovije zaduženje prodaja obveznica Republike Srpske u inostranstvu na Bečkoj berzi dijelom će služiti kao pokriće tog povećanja plate.
Dalio Sijeh iz udruženja Zašto ne, koje se bavi analizama izvornih obećanja, ocjenjuje da se najavama i interventnim povećanjima uglavnom manipulira.
Najavljena povećanja plata u javnom upravi svakako se mogu dovesti u vezi sa predizbornom kampanjom i veoma je diskutabilno u suštini koliko su ona ekonomski opravdana i održiva, što je najbitnije. Namjera da se ovim povećanjem dodvori biračkom tijelu zaposlenom u javnom sektoru više je nego očigledna i mislim da se ne treba posmatrati odvojeno od izborne kampanje. Svaki od entiteta sa druge strane zadužen je između 5 i 6 milijardi konvertibilnih maraka, a povećanje plata budžetskim korisnicima svakako predstavlja i dodatne udare na budžete, pa je pitanje koliko će sistem biti održiv nakon izbora.
I ostale su stranke, bilo pozicije ili opozicije, manje više fokusirane upravo na ova obećanja. Čak i svoje platforme i planove za razvoj usmjeravaju upravo kao ovoj populaciji glasača. Tako je i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u svom planu 10 planirala rast, mada nije precizirala koliki, a kako prenosi predsjednik stranke Nermin Nikšić.
U planu 10 imamo okvir koji će dovesti do konkretnih zakonskih rješenja kad je u pitanju povećanje minimalne plate radnicima, kad je u pitanju poboljšanje uslova rada radnika, kad je u pitanju rasterećenje poslodavaca kroz smanjivanje doprinosa.
Iza svjetla predizbornih obećanja datih prije 4 godine realnosti da je u Bosni i Hercegovini minimalna zarada 1,20 eura po satu, a da je u aktuelnom mandatu prosječna plata povećana tek za oko 15 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
I dalje ekonomske teme. Hoće li se Etihad povući iz vlasništva Air Srbije, aviokompanije formirane sa državom Srbijom, i koliki su gubici arapske firme, apsolutno je i relevantno za građane Srbije. Za njih je jedino relevantan odgovor koji iz vrha vlasti Srbije uporno ne stiže, zašto moraju iz svojih džepova da plaćaju gubitaško poslovanje Air Srbije, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beleži Branka Trivić.
Sva je prilika da će Etihad ostati u vlasništvu Air Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. A nemaju trošak zato što je takav ugovor napravljen. Znači, sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana. Kada bi delio gubitak koji je ostvaren i prošle godine i koji će se ostvariti ove godine u toj proporciji 49-51, ja verujem da bi odmah izašli, zato što već dve godine uzastopce beleže ogromne gubitke na svim tržištima na kojima oni lete.
Kaže Vujović, koji podsjeća i na to da je arapska kompanija Air Srbije iznajmila i 11 aviona, od čega ubira bogatu zaradu. Istog mišljenja je i ekonomski novinar Miša Brkić.
Zbog interesa onih, to su ljudi iz Etihada, koji su iznajmili Air Srbiji 11 aviona, oni neće da izlaze. Bez obzira što Air Srbija pravi gubitke, oni imaju dobitak, jer imaju vrlo povoljne uslove leasinga aviona.
A i kada bi se odlučila za izlazak iz vlasništva zajedničke kompanije, arapska firma bi to sasvim sigurno skupo naplatila državi Srbiji.
Mi ćemo biti zaprepašćeni kad Etihad bude hteo da izađe iz vlasničke strukture i od drugog partnera u vlasništvu, dakle od države Srbije, bude tražio da mu isplati recimo 1 milijardu evra. Tako da ćemo mi se još nagledati raznih čuda vezanih za Air Srbiju.
Veruje Brkić. Etihad je objavio da je u 2017. godini imao gubitak od 1,52 milijarde dolara, pa je ministarka Mihajlović na pitanje Lista politika kakvo je bilo prošlogodišnje poslovanje Air Srbije odgovorila: u datim okolnostima najbolje što može. Šta je interes Etihada? To građane Srbije ne treba da zanima, kaže Predrag Vujović. Za njih su od značaja samo podaci o poslovanju Air Srbije. Oni za prošlu godinu još nisu objavljeni, a u 2016. kako je saopštio menadžment, nacionalna kompanija je ubeležila profit od samo 900.000 evra. To je mizerna zarada koja to zapravo i nije, s obzirom na činjenicu da je Air Srbija iz državnog budžeta primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta vest javnosti nije saopštena, ali je na kraju dana isplivala iz završnog izveštaja koji je Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Prema godišnjem izveštaju objavljenom prošle godine, budžetska upumpavanja u nacionalnu aviokompaniju na dan 31. decembra 2016. godine iznosila su blizu vrtoglavih 140 miliona evra, dok je arapski partner uložio kroz kredit svega 40 miliona dolara. Posle 5 godina neuspešnog poslovanja Air Srbije, Predrag Vujović upućuje na osnovno pitanje na koje vlast Srbije ne odgovara svojim građanima.
Zašto naša vlada ne podnese tužbu protiv onoga koje je rukovodio 5 godina i koji nije uspeo da za 5 godina dovede kompaniju u situaciju kakva se očekivala kad se potpisio taj ugovor? Vlada ćuti ili ne preuzima nikakav korak, to se videlo i kod odlaska prethodnog direktora Daneta Kondića koji je otišao, da ne kažem pobegao, koji nikome nikakav izveštaj nije podneo. U 4,5 godine rukovodio firmom za dosta visok iznos nadoknade i niko sa naše strane nije postavio pitanje šta se tu događa.
Podseća Vujović i ističe da se javio kompanija Air Berlin, koja je prošle godine bankrotirala nakon što je glavni akcionar Etihad objavio prestanak finansiranja, spremna da podnese tužbu protiv Etihada zbog lošeg rukovođenja, a na isti korak se priprema i Al Italija, koja je također delila vlasništvo sa arapskim avioprevoznikom. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 15 godina ponovo otvoren Narodni muzej u Beogradu.
Kroz 400.000 predmeta koji čine stalnu postavku Narodnog muzeja, prvi su prošli oni koji su rođeni iste godine kada je počela njegova rekonstrukcija.
Meni se ovaj muzej baš mnogo svidio, posebno pošto znam da je on izuzetno dugo bio zatvoren. Ja od rođenja nisam imao priliku baš da vidim stalnu postavku.
Rekao nam je Miloš, Vukovac iz jedne novobeogradske osnovne škole, nakon što je sa grupom najboljih đaka kao nagradu dobio priliku da oko 2 sata obilazi eksponate stalne postavke Narodnog muzeja.
Ne može istorija se sabiti u 2 sata, tako ću sigurno doći da još jednom obiđem ceo muzej, ali ovako prvi utisak je baš dobar utisak.
Rekonstrukcija započeta sada već veoma davne 2003. godine, bila je objašnjena potrebom da se stvore adekvatni uslovi za smeštaj, zaštitu i prezentaciju pokretnih kulturnih dobara, a stalna postavka povučena je zbog katastrofalnih uslova, mikroklimatskih i bezbednosnih, kako se navodi na sajtu Narodnog muzeja. U muzeju su tokom 15 godina povremeno organizovane poneke izložbe, ali je zvanično bio zatvoren, a stalna postavka sklonjena. Od poslednje takve izložbe u zgradi na Trgu Republike prošlo je više od 3 godine. Uz osnovce sa najboljim ocenama, muzej su pred otvaranje mogli da pogledaju i novinari. Da je interesovanje veliko, svedoči da je na spisku za akreditacije bilo preko 200 imena. Izloženi eksponati su hronološki poređani od perioda dalekog paleolita pa sve do 20. veka. Na samom ulazu može se videti i najstariji predmet, vilična kost ugrađena u silikonsku lobanju, stara između 300 i 500 hiljada godina. Posetioci će ponovo moći da vide i dela domaćih velikana poput Paje Jovanovića, Uroša Predića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića, ali i Renoirovu kupačicu, kao i dela Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca, ukazuje direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Mi raspolažemo bogatim fondom koji ide od arheoloških zbirki preko srednjovekovnog našeg doba, 18. 19. veka, 20. veka, a i naša dragocena kolekcija strane umetnosti mislim da će zavrediti veliku pažnju javnosti.
Činjenicu da je 15 godina bilo potrebno da se muzej otvori, aktuelna predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, nazvala je kulturnim genocidom. S takvom ocjenom saglasna je i kulturna javnost.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Rekla nam je Mija David, arhitekta i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. Uz Narodni muzej u Beogradu je duže od decenije bio zatvoreni muzej savremene umetnosti. Vreme koje bi se moglo nazvati i periodom prestonice zatvorenih muzeja sasvim sigurno ostavit će posledice, upozorava Mija David.
U velikoj meri pomogao da mi danas budemo grad ili nacija ljudi koji uopšte nemaju svest o tome šta kultura zapravo znači. I mislim da ćemo mi te posledice osjećati sigurno narednih 50 godina, jer sve ove generacije koje su spasavale ovih 15 godina su zapravo odrasle i formirale se bez ikakve potrebe za kulturnim sadržajima, pre svega sada govorimo o muzejima, znači za vizualnom kulturom, i zapravo nemaju odnos o tome šta nekakvo nasleđe znači, bez obzira da li govorimo o baštini ili o savremenom nasleđu.
Prvi posetioci će Narodni muzej moći da posete od četvrtka u 23 časa. U petak i tokom vikenda ulaz će biti besplatan, a potom se počinje sa uobičajenim radnim vremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije razgovor sa proslavljenim glumcom Radetom Šerbedžijom, koji se upravo vratio sa petomesečnog snimanja serije u Los Angelesu kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone pozorišta na Brionima. Sa njim je razgovarao Enis Zebić.
Seriju smo snimali 5,5 mjeseci u komadu, ima 10 epizoda, radi je CBS-a, zove se Strange Angel, kaže Rade Šerbedžija, koji je tek ovog vikenda stigao sa snimanja.
Ja igram jednog profesora univerziteta na Kalteku, jer se radi o tim mladim studentima tehničkih nauka koji su zaljubljeni u rakete. Serija se događa 38. godine, počinje prošlo stoljeće. Dakle, u to vreme najveća raketa koja je bila izmišljena mogla doseći 2700 metara. E, a oni su sanjali da naprave raketu za mjesec.
Vratili ste se ovamo, ove godine Mustafa Nadarević i vi, povodom 50 godina.
Dobivamo tu nagradu ove godine Mustafa i ja. I to je baš drago. On je malo stariji od mene, ali smo zajedno počeli, zajedno imamo tih 50 godina filma, ja? I to mi je neobično drago, mi smo i dobri prijatelji, bili smo cimeri, 2 godine smo skupa stanovali u istoj sobi, tako je, vežu me lijepe uspomene uz njega.
Ove godine čini mi se da je baš naglasak Ulysses festivala na ženi.
Pa jeste, na neki način to dolazi najviše od moje Lenke. Lenka je umjetnički direktor festivala. Lenka tu priču o ženama na neki način stavlja sada u prvi plan, a i mi je podržavamo u tome, jer to je neki trend u svijetu sada. Pogledajte to sve što se dešava sa ženama. Evo, gledam danas, baš čitam u novinama kako te Iranke mlade su skinule te svoje, s čim pokrivaju lice, jel? Namazale se s bojama, imaju neke frizure zgodne i tako dalje. I znadu da će možda biti zatvorene kad se vrate. Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije i koje su naše majke, iz te utrobe smo svi mi izišli. I one su često kroz historiju bivale potlačene upravo zbog tog muškoga principa vladanja, ratnika i tako dalje.
Po čemu će, osim po tom naglasku na ženama, ovogodišnji Ulysses Theater Festival biti drugačiji, noviji?
Imamo dosta studentskih projekata, mladih ljudi, naših studenta. I želja nam je, ove godine još nećemo moći to organizirati, ali možda već u sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora, i ne samo sa naših prostora, nego i izvana, da dolaze sa projektima, da napravimo neke radionice, da traju po 20 dana te radionice, i da u tih 20 dana ti mladi ljudi se skupe zajedno i postoji jedna energija iz koje onda rade nešto.
Sa Radom Šerbedžijom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Po poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani i Dragan Štavljanin. Prijatno!